Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu urmează să facă o vizită oficială în China în partea a doua a acestui an. A declarat astăzi premierul Adrian Năstase la întoarcerea de la Beijing. Năstase a mai spus că șeful statului va fi însoțit de o importantă delegație de oameni de afaceri, care vor analiza cu investitorii chinezi modalitățile de aplicare a unor proiecte economice comune. Premierul a precizat că i-a transmis președintelui chinez Hu Jintao, în cursul întâlnirii desfășurate astăzi la Palatul Poporului din Beijing, un mesaj de susținere politică din partea șefului de stat român. Președintele Ion Iliescu și-a amânat vizita în China, pe care trebuia să o facă în perioada 24-30 aprilie, din cauza sindromului respirator sever acut SARS. Ministrul român al afacerilor externe, Mircea Joană, a salutat astăzi la Strasbourg, cu prilejul întâlnirii cu omologul său moldovean Nicolae Dudău, preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este o veste bună că Republica Moldova, după un sprijin susținut al țării noastre, a reușit să obțină președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a spus Joană. El a adăugat că este prima demnitate europeană pe care această țară o obține în 10 ani de independență și a fost interesul României de a vedea Republica Moldova fiind la înălțimea unei asemenea sarcini. Am încheiat citatul. Șeful diplomației române a subliniat că România va continua să sprijine Republica Moldova la nivel diplomatic și politic, exprimându-și totodată convingerea în destinul european comun al celor două țări. După cum relatează Rompres, la rândul său, ministrul moldovean de externe Nicolae Dudău a apreciat sprijinul venit din partea română, sperând că astfel prioritățile pe care Republica Moldova și le propune în această calitate vor fi mai ușor duse la îndeplinire. Dudău și-a exprimat totodată convingerea că obiectivele în domeniul relațiilor celor două țări, așa cum au fost stabilite cu prilejul vizitei ministrului Mircea Joană la Chișinău, vor fi realizate în cel mai scurt timp cu putință. Joană a precizat că președinții României și Republicii Moldova se vor întâlni la începutul lunii august la Stanca Costești pentru a sărbători 25 de ani de la înființarea acestei hidrocentrale. Serviciul Român de Informație a declarat astăzi că a dejucat recent atentate teroriste puse la cale de Irak împotriva unor obiective occidentale și izraeliene din România. Potrivit SRI, o rețea teroristă de 40 de persoane, care includea diplomați și agenți secreți irachieni, plănuia atacuri cu aruncătoare de grenade puse la dispoziție de către șeful spionajului din ambasada Irakului la București. În comunicatul SRI se mai spune că atacurile urmau să aibă loc în luna care a precedat operațiunile militare din Irak. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Paul Bremer, noul administrator american civil al Irakului, a declarat că forțele americane fac mari eforturi pentru îmbunătățirea siguranței la Bagdad, oraș grav lovit de jafurile și nelegiuile izbucnite după căderea regimului lui Saddam Hussein. Demnitarul american a făcut aceste declarații astăzi în capitala irachiană, marcând preluarea mandatului său ca șef al administrației americane în Irak. Demnitarul american a spus că va răspunde de readucerea unei situații de siguranță în Irak și de crearea condițiilor necesare pentru ca poporul irachian să se poată guverna singur. El a adăugat că partidul Ba'ath al lui Saddam va fi eradicat din Irak. Paul Bremer.
I will issue an order on measures to extirpate Ba'athist and Ba'athism from Iraq forever.
Voi emite un ordin cu măsuri de eliminare a baatismului din Irak pentru totdeauna. Trebuie să luăm și vom lua măsuri de a-i căuta activ pe acești oameni și de a-i îndepărta din funcții. Îi îndepărtăm și vom căuta să ne ocupăm de acei membri ai vechiului regim care sabotează țara și eforturile coaliției, a spus demnitarul american. Armata libaneză a arestat 9 persoane suspecte de a fi plănuit atacarea ambasadei americane și răpirea unor oficialități locale pentru a forța eliberarea unor militanți islamici. Într-o declarație a armatei libaneze se spune că suspecții, 7 libanezi și 2 palestinieni, au fost descoperiți și arestați cu ajutorul forțelor siriene staționate în Liban. Ambasada americană la Beirut nu a comentat încă anunțul. Rusia a anunțat astăzi că va închide 31 din cele 52 de treceri de frontieră de la granițele cu China și Mongolia, în efortul de a împiedica pătrunderea în Rusia a sindromului respirator acut sever SARS. Potrivit autorităților medicale ruse, au fost odată alocate sume echivalente cu 1,5 milioane de dolari pentru dotarea unor laboratoare de testare a SARS în toată țara. În China, guvernul a declarat astăzi că aceia care nu se supun măsurilor de carantină sau răspândesc deliberat maladia SARS ar putea fi executați sau condamnați la închisoare pe viață. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actua actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Serviciul Român de Informații ar fi dejucat în perioada premergătoare începerii conflictului din Irak operațiuni teroriste îndreptate împotriva unor obiective occidentale și izraeliene din România. Potrivit unui comunicat al SRI, atentatele respective ar fi fost puse la cale de un grup format din 41 de cetățeni irachieni, între care și 10 diplomați, care ar fi urmat să se servească în acțiunile lor teroriste și de aruncătoare de grenade AG-7. Ambasadorul Israelului la București, Sandu Mazur, confirmă, citat de Radio România Actualități, că SRI a adus la cunoștința Serviciului de Specialitate Israelian informații privitoare la intenția organizării acestor atentate în România, ceea ce a contribuit la anihilarea tentativelor respective. David Newton, fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad, actualmente director la Radio Irakul Liber, ne-a declarat că, după știința sa, este pentru prima oară că un guvern susține că deține documente care demonstrează că o ambasadă irachiană plănuia acțiuni teroriste. Membrii ai echipei fostului președinte Emil Constantinescu se declară foarte nemulțumiți de decizia de ieri a Curții Supreme de Justiție, prin care liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a fost achitat în procesul de calomnie intentat acesteia de fostul consilier prezidențial Dorin Marian. Dacă aceeași Curte Supremă de Justiție, de asta dată într-o formulă lărgită, va respinge iminentul recurs introdus de Dorin Marian, justiția română ar putea hotărî prin sentință definitivă că fostul consilier pe probleme de apărare al președintelui Constantinescu, ca și fiul acestuia din urmă, au fost implicați într-o operațiune de contrabandă. O ipoteză extrem de îngrijorătoare, care, repet, dacă se va confirma, ar arunca o lumină extrem de nefavorabilă asupra fostului șef al statului, atras indirect într-un proces care a început să emane deja acel inefabil parfum politic al justiției din România. Și liderului PD, Traian Băsescu, pare să-i se pregătească ceva. Dosarul flotei plutește pe aceleași ape tulburi ale politicii. El a fost scos de la naftalină, de astă dată chiar de Cotroceni, care, prin vocea șefului statului, s-a pronunțat pentru trimiterea dosarului spre soluționare parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Astăzi, ministrul de Justiție, Stănoiu, a răsucit timona în altă direcție, dirijând dosarul flotei către Parchetul Național Anticorupție, adică acolo unde Băsescu ar putea fi găsit, cu o întârziere de mai bine de un deceniu, între mari corupții ai României. Mai multe surse independente confirmă, așa cum aminteam puțin mai devreme, că în perioada premergătoare izbucnirii conflictului din Irak, un grup de cetățeni irachieni, declarați ulterior persoana non grata în România, ar fi plănuit în România organizarea unor acțiuni teroriste având ca țintă obiective occidentale și izraeliene aflate pe sol românesc. Avem abia acum explicații a șirului de expulzări din România ale unor cetățeni irachieni în primele zile de după declanșarea conflictului în Irak, indivizi care, iată, potrivit unor surse cât se poate de credibile, puneau la cale activități cu caracter terorist. O corespondență de la Sabina Fati.
Comunicatul dat publicității de Serviciul Român de Informații precizează că documentele identificate la Bagdad de către forțele aliate în sediul Serviciului de Securitate Irachian au confirmat integral informațiile obținute de către SRI. Ambasadorul israelian la București a vorbit astăzi despre pregătirea unor acțiuni teroriste de amploare care vizau obiective occidentale și izraeliene din România, iar SRI a detaliat acest subiect arătând că au fost identificate persoanele care erau implicate în aceste atentate, de pildă diplomații irachieni declarați persoana non grata înainte de începerea conflictului din Golf, precum și expulzarea ca indezirabilă a 31 de cetățeni irachieni. Serviciul Român de Informații recunoaște că pentru prevenirea acestor atentate a beneficiat de sprijinul unor servicii străine partenere, în special de informații venite dinspre Statele Unite, după cum spun unii observatori. Șeful Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, declară că dacă nu se lua măsura expulzării celor angrenați în pregătirea atentatelor, situația ar fi putut scăpa de sub control. L-am întrebat pe Radu Tudor, corespondenți la Jane's Defense, revistă de studii militare, dacă România poate fi considerată o țară sigură, așa cum declară diplomatic ambasadorul israelian la București.
Având în vedere că nu există antecedente privind organizarea unor atentate teroriste, sunt ferm convins că este o țară sigură. Dar asta nu înseamnă că pe măsură ce trece timpul nu cresc amenințările. Directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a considerat necesar să spună la câteva săptămâni după ce trupele americane au aterizat în România pentru a participa la operațiunea Iraqi Freedom, că americanii aduc cu ei terorismul. Mă rog, a fost o formulare nefericită, ca să spun așa, dar ea conține în esență un lucru adevărat. Se amplifică amenințările teroriste pe teritoriul României în momentul în care ai un obiectiv militar american la tine în țară.
Odată cu invitarea sa în NATO, România beneficiază de un plus de securitate, dar există și o serie de costuri care trebuie plătite. În plus, pe teritoriul țării își desfășoară activitatea mai multe grupări teroriste, după cum sugerează și diverse rapoarte ale SRI și după cum ne spune și Radu Tudor.
Există categoric celule teroriste pe teritoriul României, care probabil nu acționează la nivelul la care și-ar dori ele, pentru că există o muncă de prevenție și o muncă informativă foarte serioasă din partea structurii antiteroriste a Serviciului Român de Informații.
Pe de altă parte, David Newton, fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad, actualmente director la Radio Irakul Liber, a spus într-un interviu făcut de colegul nostru Iosif Klein-Medeșan că declarația SRI este prima confirmare oficială a faptului că fostul regim irachian era angrenat în operațiuni teroriste.
Au fost făcute în trecut afirmații în sensul că Irakul sub Saddam Hussein a fost angajat în activități teroriste. E însă pentru prima dată, din câte cunosc eu, că un guvern susține că deține documente care demonstrează că o ambasadă irachiană plănuia acțiuni teroriste. Cu toate că, desigur, documentele nu au fost date publicității.
David Newton, fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad, actualmente director la Radio Irakul Liber, într-o discuție cu Iosif Klein-Medeșan. Șeful Serviciului Român de Informații a mai precizat că în acțiunile teroriste care au fost pregătite în România urmau să se folosească aruncătoare de grenade antitank, care ar fi trebuit să fie puse la dispoziția teroriștilor de către șeful spionajului din ambasada Irakului la București. Armele nu au intrat în cele din urmă în țară, iar reprezentanții serviciilor secrete nu au dat niciun fel de amănunte privitoare la direcția din care ele ar fi putut veni. Cât privește Comisia Parlamentară de Specialitate, aceasta nu este încă la curent cu acest caz, după cum ne-au spus mai mulți reprezentanți ai acesteia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim cu detalii și reacții privind șocanta sentință pronunțată ieri de Curtea Supremă de Justiție în procesul intentat de Dorin Marian lui Corneliu Vadim Tudor. Un proces care a trenat, așa cum trenează toate procesele în care este implicat liderul PRM. Ori iată, tocmai când revenirea în scena politică a fostului președinte Constantinescu și a fidelilor acestuia din Acțiunea Populară a devenit o virtualitate, justiția românească pare să interpreteze o nouă partitură politică, firește favorabilă actualei puteri, relatează Liana Ionescu.
Chiar dacă nu l-a condamnat penal pe Corneliu Vadim Tudor, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o sentință penală, obligându-l să-i plătească lui Dorin Marian, șeful administrației prezidențiale a lui Emil Constantinescu, 50 de milioane de lei daune pentru calomnie, 25 de milioane pentru infracțiunea de insultă, 1 milion de lei cheltuieli de judecată și în plus o amendă administrativă de 500 de mii de lei. Dorin Marian consideră că măsurile dispuse de Curtea Supremă de Justiție sunt prea mici în comparație cu gravitatea faptelor comise de inculpat și este decis să facă recurs.
Cu atât mai mult cu cât pe perioada unui proces maraton care a durat mai bine de 4 ani de zile și care a fost de nenumărate ori amânat din cauza lui Vadim Tudor, el sau martorii pe care i-a dus nu a putut să probeze nici cu documente, nici cu fapte, nici cu declarații toate minciunile pe care le-a spus la adresa mea. Deci în aceste condiții nu am de gând să las lucrurile să se termine așa.
Corneliu Vadim Tudor a susținut la proces că a aflat despre implicarea consilierului Dorin Marian în afacerea Țigareta 2 de la Radu Timofte, actualul director al SRI, și de la Ion Honcescu, senator PSD, președintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor a Camerei Deputaților în legislatura trecută, apoi vicepreședinte la aceeași comisie în Senat. Dorin Marian amintește că dintre toți martorii citați, singurul care s-a prezentat pentru a depune mărturie a fost Ion Honcescu.
Toți cei care Vadim Tudor i-a solicitat ca martor nu s-au prezentat. Deci nu s-a prezentat nici Radu Timofte și nici colegii de partid a lui Vadim Tudor la proces. Pentru că bănesc că știau că tot ce s-a spus despre mine erau niște minciuni și n-au vrut să-și pună pielea la saramură pentru Vadim.
Dorin Marian. Senatorul PSD Ion Honcescu a declarat instanței supreme că în urma audierilor de la Comisia de Abuzuri a rezultat că în afacerea Țigareta 2 au fost implicați și consilierul Dorin Marian, precum și Dragoș Constantinescu, fiul fostului președinte Emil Constantinescu. Senatorul Honcescu își menține și astăzi declarațiile, care, spune el, se bazează pe concluziile Comisiei Senatoriale.
Ca atare, Comisia noastră de la Senat a solicitat Procurorului General să analizeze oportunitatea de aprobării unui recurs în anulare. Deci asta ar însemna că dacă ar fi aprobat Procurorul General acest recurs, s-ar fi reluat procesul de la capăt și s-ar fi putut avea în vedere și noile elemente care au apărut în legătură cu Dorin Marian și Dragoș Constantinescu.
Procurorul General nu a dat însă curs acestei solicitări, ceea ce ar însemna că datele nu au fost concludente pentru a incrimina pe Dorin Marian și Dragoș Constantinescu. Ion Honcescu se pare că a fost mult mai convingător la procesul de calomnie de la Curtea Supremă de Justiție, care l-a avut ca inculpat pe Corneliu Vadim Tudor. Chiar și numai cu un singur martor în favoarea sa, Vadim Tudor a avut, cum spuneam, câștig de cauză. Curtea Supremă absolvindu-l de o condamnare penală. Dorin Marian consideră că acest verdict ar putea fi și rezultatul presiunilor mediatice făcute de președintele PRM, atât la adresa judecătorilor, cât și a procurorilor, în cei peste 4 ani cât a durat procesul. Zoe Petre, fostul prim consilier al președintelui Emil Constantinescu, consideră că sentința, chiar blândă pentru Corneliu Vadim Tudor, este o recunoaștere a faptului că acesta nu și-a putut proba afirmațiile.
Pentru că de vreme ce el plătește despăgubiri, e clar că justiția a reținut fapta de calomnie. Pentru că altfel n-am fi plătit nimic. Deci se reține faptul că a proclamat minciuni pe posturile publice de televiziune, se invalidează implicit mărturiile martorilor pe care i-a dat, dar nu se consideră că gravitatea faptei este în măsură să ducă la o condamnare penală. Ori aici cred că este de discutat. E adevărat, noi suntem, toți știm, suntem mustrați pretutindeni pentru incriminarea calomniei. Și deci bănuiesc că justiția pregătește calea dezincriminării calomniei ca infracțiune și transformarea ei într-o chestiune civilă între două persoane. În cazul în speță însă, nu e vorba de un ziarist. E vorba de cineva care și-a construit cariera politică pe asemenea de
O carieră care, iată, chiar clădită pe gunoaie, rezistă destul de bine. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a expirat termenul limită de depunere a declarației pentru veniturile obținute de cetățeni în 2002. Găsioală mare, pe ultime metri, prilej cu care a apărut și o profesiune efemeră, aceea prestată de persoane care, contra cost, îi ajută pe cei nepricepuți să completeze formularele. Potrivit estimărilor oficiale, doar 65% dintre contribuabili au depus până ieri aceste declarații. Detalii de la Petru Ionescu.
Ultima zi pentru depunerea declarațiilor pe venitul global a găsit ghișeile de la administrațiile financiare aglomerate, mare parte din contribuabili lăsând pentru ultima clipă această operațiune din diverse motive, dintre care se remarcă acela că nu au înțeles procedura declarării venitului global, unii nici după ce au depus declarațiile, care au fost completate de binevoitori contra cost. Declarațiile puteau fi depuse personal la administrațiile financiare sau să fie trimise prin postă. Contribuabilii trebuiau să primească tot prin postă formularele de declarații de venit, dar acest lucru s-a întâmplat doar parțial, fapt pentru care, cu o săptămână înainte de termenul limită, nu depuseseră declarația de venit decât 50% din contribuabili. Cetățenii cu care am vorbit la ghișeile administrațiilor financiare din București erau nemulțumiți în primul rând de faptul că nu le-a explicat nimeni, nici direct, la sediul administrației, nici indirect, prin mass media, ce și cum trebuie declarat.
Cred că lumea încă nu s-a familiarizat cu acest gen de... Trebuia puțin mai mult mediatizat.
Cetățenii consideră că sunt puși pe drumuri degeaba, din moment ce nu le spune nimeni de ce trebuie reînnoită declarația de venit anual, chiar dacă venitul lor a rămas același.
Mie mi se pare alandare, este o zăpăceală inutilă, pentru că anul trecut deja am depus aceste formulare și este pur și simplu o bătaie de joc la adresa cetățeanului, din punctul meu de vedere. Deci, cetățeanul care se prezintă prezintă în anul precedent. Consider că completează destule formulare și nu ar trebui repetat această bătaie de joc.
Bună parte din contribuabilii nelămuriți consideră în consecință că chestiunea privind declarații de devenit trebuia rezolvată integral de angajații Ministerului de Finanțe.
Sunt zăpăcit, mă gândesc să arunc, să spar totul. Ce, Doamne, iartă-mă cu grahatul astea? Noi suntem învățați cu cifrele astea, cu milioane și cu... Să dă explicații, pe parte țintă și pe parte alta țesă. Ceva mai simplu, vii, spui cât ai luat chirie. Atât, îmi dai 4% și cu asta basta, nu să completeze toate prostiile astea. Deci și ce mai fac atât? Ia uita ce e. Păi și nu sunt singur, sunt sute de oameni așa.
Pe de altă parte, lipsa de informare adecvată și insistența nejustificată a unor funcționari fiscali aduce contribuabilul în situația bizară de a nu ști dacă să declare sau nu venitul pentru care nu are niciun act, venitul rezultate din munca la negru.
Din noiembrie 2000. Nu că ai fost colaborator la sectorul 3. Ce sector 3? Și tu vă spun dreptul, o lună am stat ca plasă. Ce am luat? Două migale într-o lună și pe o m-a dat afară.
N-ați înțeles cum e procedura?
N-am înțeles.
Nu ați fost formulare?
Ba da, ne-am completat. Și că am lucrat la sectorul 3. Eu nu știu dacă am lucrat în sectorul 3. Eu am lucrat practic o lună de zile așa, la negru.
Că n-ați avut carte de muncă acolo?
Nu. La negru, o lună. Pentru 2000 de ani, o lună la negru. După 1 decembrie până pe 31 decembrie am lucrat. Adică se aducea banii în mână de la patronul respectiv. Nu era pe stat.
Ministerul de Finanțe se abține momentan să comenteze aceste situații. Potrivit legii, contribuabilii care nu și-au declarat veniturile pe 2002 până la 15 mai 2003 sunt pasibili de amenzi variind între 100.000 de lei pentru cei care depășesc termenul limită de 30 de zile și 500.000 de lei în cazul în care întârzierea depășește 30 de zile. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Alternativa reală la PSD se lasă așteptată, este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paller.
Democrația noastră seamănă cu o căruță având întreagă doar roata stângă. Din păcate însă, opoziția nu se arată dispusă să treacă, se pare, la limpezirile necesare. Se aud mereu aceleași clișee despre nevoia de unitate a dreptei, aceleași lamentații că românii votează din inerție. Ba chiar și acuzația că noi, cei care spunem că opoziția e debilă, anemică, nu facem decât să alimentăm un mit al opoziției neputincioase care n-ar face decât să-i descurajeze pe alegătorii nehotărâți sau chiar critici la adresa puterii. După părerea mea, ar fi fost mult mai utile dezbaterii câteva întrebări precise. Una dintre ele ar fi, de ce oare au dat faliment sau sunt într-o situație precară partidele istorice? Nu le mai pasă românilor de istorie, preferă partidele fără trecut, cum a dispărut Partidul Social Democrat, care și-a dus arhiva și tradiții la PSD, se știe. Se știe de asemenea că țărăniștii au ajuns în afara Parlamentului din vina lor și că riscă să ajungă și în afara istoriei, dacă actualele certuri din partid continuă. În fine, în ce măsură e valabilă o paralelă între liberalismul interbelic și PNL de azi? O altă întrebare ar fi, ce șanse are o platformă strict negativă, a cărei singură obsesie este înlăturarea actualului partid de guvernământ de la putere? Întrebare cu atât mai legitimă, cu cât unele voci susțin că regimul din România e mai degrabă oligarhic decât democratic și că, în consecință, nu e suficientă o pantomimă democratică. După opinia mea, nu doctrinele fac politica azi în România. Dificultățile tranziției au pus grijile legate de existență deasupra ideilor. Ne place, nu ne place, opțiunile trec prin piață. De aceea discuțiile pe tema purității ideilor liberale mi se par bune pentru simpozioane, nu pentru omul de pe stradă. Și le-ar fi, cred eu, foarte util liberalilor un studiu serios întocmit de sociologi și psihologi care ar rămâne diferențele dintre societatea românească interbelică și cea actuală, pentru a se vedea câtă valoare mai au principiile din vechile manuale liberale susținute de puriști. În sfârșit, experiența eșuată dintre anii 96-2000 a demonstrat suficient de limpede, cred, că poți câștiga puterea negând, dar nu reușești să o păstrezi. Aud mereu și dinspre PNL și dinspre PD acest laimotiv. Obiectivul nostru e să înlăturăm de la guvernare PSD. Ori cred că pentru a fi convinși să iasă din inerția actualelor opțiuni din sondaje, românii au nevoie să afle ce vor să pună în loc cei care neagă. Și tare mă tem că opoziția democratică de la noi e prea atrasă de obsesia negației și de aceea nu găsește timp și poate nici energie să afirme ce intenții are.
Numai pensionar să nu fii în România, pentru că dacă nu mor cu zile, ai șanse garantate la o bătrânețe plină de umilințe. Pensionarii rămân, de la mare distanță, categoria cea mai defavorizată a tranziției. Un singur exemplu, o persoană care a muncit cu acte în regulă o jumătate de secol, abia dacă poate aspira să atingă nivelul salariului minim pe economie. PNL, în parteneriat cu Cartela Alfa și cu organizațiile de pensionari, va încerca să impună un sistem mai uman de recalculare a pensiilor, relatează Tania Radu.
Dacă sunteți curioși cât crede Ministerul Finanțelor că trebuie să mănânce un român, consultați coșul zilnic considerat valabil la nivelul lunii aprilie 2003 sau ascultați-l pe președintele Alianței Pensionarilor din România, Liviu Damian.
635 de grame de făină, 355 de grame de mălai, 197 de grame de paste făinoase. Carne pe o lună avem dreptul să consumăm 1 kg, 114 grame. Dacă dăm la o parte și oasele, așa, ce să vă mai dau? Ouă, avem dreptul la 5,681 de ouă pe lună. Împărțiți 5 ouă la 30 de zile și vedeți cu ce rămâneți, nici cu așa nu puteți ouă. Fasole boabe, 153 de grame, cartofi, 2,802. Vă invit să gătiți o lună de zile pentru o persoană din 2,8 kg de cartofi, bulion 0,081 grame. Iar valoarea energetică, 1500 de kilocalorii. Eu am o deformație că sunt și administrator la Vlo și calculez mult gigacaloriile. La Auschwitz-era pe aproape.
Dacă românii în putere se întâmplă să mai pună pe masă 2-3 sau mai multe coșuri zilnice, ca să spunem așa, în cazul familiilor mai numerose, în situația pensionarilor avem aici chiar lista a ce se poate cumpăra din pensia a 2/3 dintre cei retrași din activitate, adică 4 milioane de oameni, mulți dintre ei trăind singuri și se presupune destul de bolnavi. Liviu Damian, pe care tocmai l-ați ascultat, remarcă și că pensia unei persoane care a muncit 50 de ani este egală cu salariul minim pe economie. Ori să ne gândim că cei mai mulți români nu apucă să muncească chiar atât și nu au deci nici măcar acești bani. De ce s-a ajuns în această situație? Partidul de guvernământ, sau, ca să fim scrupuloși până la capăt, partidele aflate până acum la guvernare, susțin că din pricina dezechilibrului demografic. Într-adevăr, după 1990, sporul demografic a fost în România constant negativ. Explicația este deci adevărată, nu și acoperitoare. Cauza principală este, de fapt, proasta gestionare a fondului de pensii. Eugen Nicolaescu, vicepreședintele Partidului Național Liberal.
Dezechilibrul dintre forța de muncă activă și cea pasivă se datorează, în primul rând, lipsei de coerență a reformelor economice și mai ales structurale. De regulă, când guvernul a văzut că nu are bani, prima măsură pe care a luat-o primitiv a fost să crească taxele și impozitele. Știm foarte bine cât de mari sunt taxele pe locul de muncă. Efectul este simplu. scad numărul locurilor de muncă fiscalizate și se întărește munca la negru. Aproximativ 2 milioane de cetățeni români muncesc la negru. Dacă aceste 2 milioane de oameni ar intra în sistem fiscalizat, atunci numărul celor care muncesc l-ar depăși pe celor care sunt pasivi pentru că au muncit. Deci e vorba de voință politică și de reforme economice și structurale.
Este și prima posibilă sursă de finanțare a unei regândiri din temelii a sistemului de calculare a pensiilor. Partidul Național Liberal colaborează cu Cartel Alfa și cu asociațiile de pensionari în încercarea de a provoca modificarea legii pensiilor. Proiectul a fost deja schițat de Cartel Alfa.